Okupācijas muzejā ar Kurt Friedrichsonu un tā saucamo Franču grupu, kas rakstām pēdiņās darbojas jau vairāk kā 20 gadus, jo tā ir tēma, kas saistīta ar okupācijas muzeja specifisko interesi par padomju okupācijas laiku. Kurt Friedrichsons un Franču grupa ir viena no tām spilgtākajām liecībām tam, kādā veidā tā saucamajos Staļina laikos vēl tika organizētas represijas pret latviešu inteliģenci. Turklāt tās represijas bija vairāk nekā nepamatotas, jo šo cilvēku interesi jau nebija pat par politiku. Interesējas vienkārši par kultūru, bet Staļina laikā interesēties par kultūru, īpaši vēl kultūru rietumu, kultūras kontekstu un Franču, un tad vēl ir autori, kurus Padomju Savienība nevisai vēlējās, lai kāds zinātu par viņiem. Nu, kopumā visi iztaisīja to politisko prātu, un, teicam, 51. Gadā viņus notiesāja un izsūtīja uz gulagu nometnē. Un Kurts Friedrichsons bija patiesībā centrālā figūra, jo viņš visdarbīgākais bija un viszinošākais, aktīvākais. Viņš patiesībā bija šīs grupas sirds un dvēsele.